We think that this relationship has a very bright future. Thank you very much.
Вашингтон тили билан айтганда, Нурсултон Назарбоев раҳбарияти ғарбда, хусусан Америкада ўзини қандай сотишни билади. PR, сиёсий ва бизнес доиралар ҳамда жамоатчилик билан ишлашда Марказий Осиёнинг бошқа бирор бир давлати билан тенглаша олмайди. Собиқ совет мамлакатлари ичида ҳам энг кучли лоббилардан бири уларники. Sabablaridan biri esa uning iqtisodiy jihatdan ancha oyoqqa turib olganidir. Yana bir sabab g'arb siyosiy mentalitetini boshqalarga qaraganda yaxshiroq o'zlashtirgani. Bu yerda siyosatchilarni biror narsaga ko'ndirish uchun o'zingizning emas, ularning manfaatlariga ko'proq urg'u berasiz. Yelkan juman boshlanar ekan, rasmiy nonushtaning o'ziga AQSh Kongressining 30 dan ortiq a'zosi keldi. Har bir o'rnidan turib Qozog'istonni ishonchli hamkor deya maqtadi. Siyosiy muhokamada esa avvalo tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov so'zga chiqib, Amerikaga Qozog'istonning asosiy boyligini eslatdi. Qora oltin emas, uning yoshlari.
We understand very well that our success is very much dependent on how successful we will be in developing human capital. Therefore,
resurs deganda biz asosan xalqimizning bilimi, mutaxassislarimiz va turli sohalarni egallagan va egallashga urinayotgan yoshlarimizni tushunamiz, dedi Idrisov. Ular taraqqiyotini ta'minlash, ular uchun imkoniyatlar yaratish hukumat uchun bu ustuvor vazifa. Shunga qaror qilganmiz. Amerika sarmoyasi va quvvatlovi bu maqsadlarimizga erishish uchun juda muhim, dedi diplomat. Qay yo'nalishda bo'lmasin, rivojlanishni xohlaymiz. 2050-yilgacha Qozog'iston dunyodagi 30 kuchli davlatdan biriga aylanish umidida, dedi Idrisov konvensiya ishtirokchilariga qarata.
Therefore, our relationship with the United States is very important because United States continues to be the source of
Uning qayd etishicha, Ostona Vashington mintaqada olg'a surgan barcha tashabbuslarni yoqlaydi. Yangi ipak yo'li barpo etish, mintaqaviy birdamlikka erishish, Afg'onistonni har tomonlama quvvatlash, qora dori savdosiga qarshi kurash, erkinlik va demokratiya targ'iboti.
We are not a Jeffersonian democracy yet, but our aspiration to build modern, liberal
Biz hali o'zimizni Jefferson olg'a surgan demokratiya shaklidagi davlat deb bilmaymiz, lekin erkin va farovon jamiyat bo'lishni istaymiz, dedi Idrisov. Muammolar talay, ularni birpasda hal qila olmaymiz. O'zgarish vaqt talab qiladi, dedi Idrisov. Qozog'iston Ukrainadagi vaziyatdan bag'oyat bezovta va bu mojaro tezlikda barham topishini istaydi, dedi diplomat. Mamlakat Rossiya boshliq Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan. Belarus va Armaniston ham qo'shilgan blok Ostona nazarida uzoq muddatda iqtisodiy foyda keltiradi. Shimoldagi katta qo'shni bilan hamkorlikni mustahkamlash, sharqdagi ajdarho Xitoy bilan sheriklik qilish, atrofdagi boshqa davlatlar bilan hisoblashib turish tabiiy talablar.
Kazakhstan respects and values this relationship and
Nazarboyevni uddi biro siyosatchi deb ataydigan Madlen Olbrayt, AQSh sobiq davlat kotibi konvensiyada so'zlar ekan, Obama ma'muriyatini Markaziy Osiyoda faolroq harakat qilib, Amerika manfaatlarini aniqroq tushuntirib, AQSh qadriyatlarini kengroq yoyib, davlatlar bilan ochiqroq gaplashishga undadi.
It's very important for Washington to enhance its relationship with Kazakhstan and its Central Asian neighbors in a way that bolsters regional security and promotes economic and political progress.
Uning fikricha, Qozog'iston umuman olganda to'g'ri yo'ldan ketmoqda. Biroq inson huquqlari va demokratiya bobida tashvishlanarli holatlar juda ko'p. Matbuot mustaqil bo'lishiga yo'l berilmayotgani, jurnalistlar va faollar nishonga olinayotgani, soxta ayblovlar bilan sudga tortilishi, erkinlikni oyoq osti qilish hollari ko'pligi, dedi Olbright.
Its political progress must keep pace with its economic development and here there are some areas of significant concern for the United States and the international community.
Demokratik taraqqiyot iqtisodiy taraqqiyot bilan yonma-yon ketsin, dedi Olbright. Amerika hukumatı yillar davomida Qozog'istonning fuqaro erkinliklarini oyoq osti qilayotganlikda tanqid qilib keladi. Kongressga uzatilgan hisobotlarda respublika uzviy huquqlar muntazam ravishda poymol etiladigan, yo'rg'ichlik va korrupsiya sabab adolat ta'minlanmaydigan, muxolifat bo'g'ilgan va siyosiy ijtimoiy islohotlar sust ketayotgan jamiyat sifatida tasvirlanadi. Davlat departamentida Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul Richard Hogland Qozog'iston shubhasiz mintaqaviy lider dedi. Uning izohlashicha, tuzum har bir sohada oldinda va har bir masalani ochiq va dangal muhokama qilishga qodir.
Turning great games into great gains. We couldn't agree more. Looking back over the past quarter of a century, it's absolutely amazing how far we've come.
Qozog'istonga qarasak, bir narsa yaqqol ko'zga tashlanadi, dedi diplomat. Boshqalar nazdida buyuk o'yin markazidagi bu davlat g'arb va sharq bilan til topishmoqda. O'z manfaatlarini anglagan holda jadal harakat qilmoqda. Buyuk o'yin deganlarini dog'ida qoldirib, buyuk yutuqlar sari qadam tashlamoqda, dedi Hoogland.
As Secretary Kerry said, we have very full agenda. Bilateral agenda covers
Idrisov Washingtonga bir kunlik safari ser mahsul kechganini aytadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerry uni juda iliq kutib oldi va jumladan shunday dedi.
And I think it's fair to say that in the region the relationship between the United States and Kazakhstan is really one of the most consequential for us.
Xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiyot va boshqa ko'plab sohalarda sherikmiz. Islomiy davlat va terrorizmga qarshi kurashda hamkorlikni mustahkamlab boryapmiz. Atom qurollari tarqalmasligi yo'lida, shuningdek, Afg'oniston, savdo va taraqqiyot bobida ham birga ishlab kelyapmiz. Biz Qozog'iston jahon savdo tashkilotiga kirish uchun qattiq harakat qilyapmiz. Mintaqada eng samarali sermahsul aloqalarimiz Qozog'iston bilan desak, xato qilmaymiz. Qozog'iston rahbariyatidan, uning faolligidan minnatdormiz, dedi Jon Kerry. Navbahor Imamova, Washington.